O medii.
Medii o medih.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Mediji o medijih bomo pozornost namenili prvemu srečanju katoliških novinarjev, ki je pretekli teden potekal v Veržeju. Naš sogovornik bo glavni in odgovorni urednik Radija Ognjišče Franci Trstenjak. Mi smo spregledali, da je v slovenskem prostoru zraslo novo združenje novinarjev in publicistov, niti preslišali, da je cerkev v ameriški zvezni državi Virginija ustvarila spletno stran Dejaven Faran. Vabljeni k poslušanju 46. oddaje Mediji o medijih. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Vstopamo v medijski svet.
Lepo pozdravljam Francija Trstenjaka. Danes bova govorila o prvem strokovnem in družabnem srečanju katoliških novinarjev.
Dobar dan vsem skupaj.
No, to je bilo prvo srečanje. Upam, da ste se ob koncu dogovorili, da tudi ne zadnje. Bo to potekalo zdaj vsako leto, če začnejo pri koncu?
Torej, ob slovesu smo si res nekako zadali načrt, da se čez leto dni ponovno srečamo, celo na istem mestu, če Bog da, tako da bi ponovno preživeli dva cela dneva skupaj. Celo smo si zdaj zastavili cilj, da bi bili še pol dneva več skupaj, kajti ugotovili smo, da je morda še nekaj ur nam premalo, da bi lahko sprejeli tudi kakšne konkretne odločitve, pobude za naprej. Namreč vsi potrebujemo neke spodbude in če se novinarji katoliški skupaj dogovorimo za neke načrte, se mi zdi, da lahko potem naše delo še boljše in uspešnejše.
Pa če najprej predstavite malce program, kako je potekalo to vaše srečanje?
Morda začetek najprej rečem, da pravzaprav ne gre za prvo kot prvo srečanje. Nek način namreč gotovo se vsako leto v prazniku svetega Frančiška Saleškega katoliški novinarji srečamo, ponovadi pri ljubljanskem nadškofu in na nek način praznujemo praznik našega zavetnika. Ampak ugotovilo se je, da so to pač zgolj srečanja za praznovanje, za neko prijazno kramljanje, ni pa nekaj več, nekaj, kar bi se poznalo pri našem delu. Tudi je res, da deluje komisija pri škofovski konferenci za medije, kjer tudi razpravljamo o našem delu, pa seveda o posvetnih medijih, ampak spet morda ne pride v hišo med same novinarje neka konkretna odločitev. Tukaj se pa pravzaprav lahko vsi, ki se seveda tudi sami prijavijo, razpravljamo o zadevah, ki se nas vseh lotevajo. Torej, zadeva je bila res morda bolj naravnana na to strokovno, torej na predavanje, na debato, na pogovor, kot na tisto družabno, čeprav je seveda bil čas za družabnost ob obrokih hrane, pa tudi zvečer, ko so nam pripravili v Veržeju pokušino vin. V glavnem je bilo res bolj na teh strokovnih zadevah, no pa moram tudi reči, da je bilo lepo, da smo skupaj obhajali sveto mašo, tudi skupaj molili, tako da smo pravzaprav skušali vplesti vse te komponente našega vsakdanjega krščanskega življenja.
Kdo so bili predavatelji?
Torej, predavatelji, v prvem večeru smo nekako dali izhodišča za razmišljanja urednik družine Petrič, urednik Ognjišča Rustja in pa v imenu Radio Ognjišče jaz. Spravaj, vsak je dal nek svoj pogled na vse skupaj, morda sta kolega z družine in Ognjišča predstavila bolj kot ne vlogo teh medijev, medtem ko jaz nisem hotel govoriti toliko o Radio Ognjišče, kot nekako svojem videnju tega našega povezovanja, našega druženja, ker je pač meni ves čas tlela ta ideja, da vendar ne moramo strniti vrste in nekaj narediti. Morda sem bil malce za nekatere preveč kritičen, ampak vedo, da pravzaprav jaz dlake na jeziku nimam in kar mislim, povem na glas, ker mislim, da želim si nekaj dobrega, ne zaradi tega, ker bi pač hotel biti siten, morda kot me je tudi nekdo označil. Drugače pa predavanja so bila pater Branko Cesnik, ki je imel, ki nam je govoril o pastoralni vlogi medijev. In pa v popodnevu, naslednji dan, je pa prišla kolegica iz Avstrije, gospa Gabriele Neuwirth, mislim, da je pri Sontaku, pri časopisu urednica, ki nam je predstavila mogoče malce vlogo avstrijskih cerkvenih medijev. No, zadnje predavanje pa je imel generalni tajnik škofovske konference, gospod Andrej Saje. Morda sem jaz kot radijski človek mogoče pogrešal v teh mislih, v teh besedah, da bi imeli govorci v mislih tudi elektronske medije. Bolj so se nekako vse gledali skozi tiskani medij, kar je opravičeno logično, se zadnji tiskani mediji na Slovenskem že toliko časa, bistveno dlje kot Radio Ognjišče, ampak vendarle se mi zdi v teh spremenjenih časih, je pa Radio Ognjišče že tudi toliko časa na tej sceni, da bi se lahko ta aspekt razmišljanja malce razširil in vendarle nekako vključeval tudi elektronski medij, še posebej, ker je na pohodu bolj kot radio, še celo internet in se mi zdi, da tukaj je mogoče bilo malce, ampak vendarle tudi v tem, ko je bilo v mislih tiskani medij, sem jaz razbral tudi nekatera navodila za naše delo, tako da ni bilo ravno čisto neuporabno za nas radica, ampak je bilo še kako uporabno, ampak vendarle tukaj sem mogoče tudi zaznal in sem tudi enemu izmed predavateljev to povedal, ker se mi zdi, da je treba razmišljati prav v tej novi luči, kot je.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Poznavamo svet medijev. Mislite, da bo po tem srečanju in po srečanjih, ki bodo sledila, ta moč katoliških medijev večja, se boste lažje združevali, se bomo bolj sodelovali, mogoče je tu vendarle neko pomankanje sodelovanja?
Ja, jaz srčno upam, da se bo to zgodilo, gotovo je eden iz pomembnih zaključkov tega srečanja ta, da se obudi, oživi na novo društvo katoliških novinarjev, ki je bilo pred leti ustanovljeno in potem se je nekako, kot sem dejal, zamrznilo. Verjetno smo krivi po malem vsi, no zdaj je prišla spet nek zagon, neka pobuda in mislim, da smo v začetku novega leta tudi res dobili, sklicali občni zbor in potem vendarle začeli z delom. Prav ta gospa iz Dunaja je morda dala dobro idejo, njihov zgled, kako se oni imajo združenje katoliških novinarjev Avstrije in jih je, mislim, da jih je okrog 250 članov in se vsak mesec dobivajo na nekem strokovnem srečanju, neki debati, predebatirajo to ali ono temo, ki je pač aktualna, seveda povabijo predavatelja in potem o tej stvari govorijo. In mislim, da ravno tukaj ta namen društva katoliške novinarje v Sloveniji, da bi skupaj predebatirali določene aktualne teme, našli ideje, kako bo družina objavila, kako bo Ognjišče objavil, kako bomo mi objavili, kako bo tudi na spletni strani to objavljeno, skratka, da bomo šli istočasno z neko stvarjo v javnost. In tega do zdaj ni bilo toliko in upam, da bo tudi, da bi se to res vnaprej poznalo, kajti če pogledamo po svetne medije, smo lahko kaj hitro ugotovimo, kako znajo vseh medijih pojaviti določene politične osebe. Ne? Kako znajo, tudi celo tam, kjer se objavljajo samo kuharski recepti in ženski na sveti se pojavi nek politik. Ne? In potem se ta politik pojavi v osrednjih dnevnikih, se pojavi tudi na televiziji, v osrednjih razvedrilnem programu. Skratka, v enem tednu imaš ti eno politično osebo na tisoč načinov. Samo da se ve, katera opcija je najbolj izpostavljena, se pravi opcija leva, se bolj poudarja, kot pa mogoče desni politiki in mislim, da pa mi ravno ne bomo šli zdaj, da bi pa isto politične osebe predstavljali. Ampak gre za tiste ključne zadeve, za katere cirkev misli, da je potrebno spregovoriti odkrito in javno in da pride v javnost res enotna, podobna informacija, saj vemo žal, da v posvetnih medijih cirkev nima mesta, ki bi ga lahko imela in bi ga morala imeti, razen seveda to, da se o njej grdo in perverzno govori.
Gospod Trstenjak, ste govorili mogoče tudi o tem, da posvetni mediji, kot ste rekli, pišejo zelo nasprotovalno in grdo o cerkvi, o njenih ljudeh, prav v tem predvolivnem času, ki je za nami, smo to še bolj doživeli. Kakšen bi moral biti torej odnos tudi katoliških medijev do politike? Ali se do politike bolj distancirati ali slediti vendarle resnici, dobrim namenom politikov?
Čisto, da bi se dotaknili tega vprašanja, odnos katoliškega medija do politike nismo obravnavali. Enostavno ni bilo časa, čeprav se mi zdi, da bi bilo zelo pomembno in gotovo bo verjetno na naslednjem srečanju treba o tem govoriti. Ker si pa omenila posvetne medije, smo morda skupaj prišli, oziroma vsak je podobno govoril o tem, to slabo izkušnjo posvetnih medijev, da morda ni zgolj težava v tem, da da kritiko na račun cerkve, da je pravzaprav žalostno, da se ti novinarji ne informirajo, da se ne dajo podučiti, da skušajo, če rečem po domače, trajbati zgolj svojo zgodbo in sploh ne poslušajo sogovornika. Ne? Cestnik nam je recimo povedal primer, kako se je z neko novinarko moral skregati, ker ona ni mogla sprejeti njegove preproste trditve, da je zanj celibat božji dar. In ona je zgolj trajbala svoje, to kar pač razmišljajo po svoje ljudje o celibatu in ni mogla. In mislim, da je osnova novinarja, da vendar je to sprejme, kaj sogovornik pove. In mislim, da je ravno težava v tem, zakaj se v cirkvi tako zgrešeno poroča, ker se novinarji ne dajo podučiti. Vedo vse, so da dobijo to znanje na teh fakultetah, na raznih seminarjah, kjer se pa dejansko jih uči zelo zgrešeno.
In mogoče tudi ta pozicija, da so že ob začetku proti.
Tako, to je že točno to. Proti, torej moramo vse govoriti proti. Ne? In tukaj se mi zdi, da bi morali se dejansko uredniki in lastniki teh medijskih hiš resnično vprašati, ali smo profesionalni, kar se tiče poročanja o cerkvi in cerkvenih dogodkih. In tukaj se mora reči, da žal niso profesionalni. Kajti profesionalnost je, da vključiš v poročilo konkretno situacijo takšno, kot je, ne pa da daješ takoj že v prvi besedi svoj pogled na tisto stvar. In kdaj se bo to v naši državi zgodilo, ne vem, ko se vsi pritožujejo, da so v naši državi novinarji revčki, da jih vlada zatira in ne vem kaj, mislim, da so to take metanje pesek v oči, da ne verjamem, no, da se kje zgodi takšen pritisk, ko se to govori. Ne? Mislim, da so novinarji sami sebe omejujejo za svojo nerazgledanostjo na situacijo.
Gospod Trstenjak, kakšna je razlika med katoliškim novinarjem in med novinarjem? Kako jo vi vidite?
Jaz mislim, da je razlika samo v tem, da katoliški novinar gleda tudi ze svojega osebnega stališča kot verni človek, kot kristjan, kot član cerkve in da na ta način tudi ocenjuje dogodke. Da bo katoliški novinar v svojih prispevkih, v svojih komentarjih, v svojih razmišljanjih vključeval tudi to razsežnost, to duhovno razsežnost. Potem, ko novinar, ki pač ni veren, pač, ampak on bo pa zgolj objektivno skušal poročati o teh svojih dogodkih. Gotovo pa za oba novinarja pa drži, da je resnica tista sveta stvar in kdor se proti resnici pregreši, pravzaprav potem ne more reči, da je novinar.
Gospod Trstenjak, hvala za tale pogovor in seveda veliko uspeha in upamo, da bo tudi tole društvo res zaživelo in da se bomo mediji, vse katoliški, znali bolj povezovati.
Hvala lepa, srečno.
Zakaj vse zle besede nastale so tam? Izbrisano vse na silo, ostaja le tisti vir. Priznavajo le pribito, kar nudi. Skozi dno se vidi svet, lepota je skrita v nas, vse na videzno je laž. Sjajn beda vrek zlato, če pihni to, kar imaš, pripada ti le to, kar na srečo zaigra. Zaigra. Stop it.
smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nespregledano.
Zaradi nezadovoljstva nad sedanjo organiziranostjo novinarjev je v sredo nastalo novo združenje novinarjev in publicistov. Pri novem združenju naj bi šlo v prvi vrsti za prispevek k ohranitvi svobode govora in medijev kot enih od temeljev za delovanje demokratičnih družb. V ustanovni izjavi je združenje zapisalo, da so glavne težave novinarstva neurejenost statusa novinarjev ter slaba kakovost slovenskih medijev. Med ovire po njihovem mnenju sodi tudi prepletenost kapitalskih in političnih interesov, kar bi lahko bilo nevarno za prihodnost medijskega pluralizma. Združenje sicer ne bo izključevalno, saj medse vabi vse novinarje in publiciste, ne glede na politično prepričanje ali svetovni nazor. Več o novem združenju pa bomo najbrž spregovorili v eni od prihodnjih oddaj Mediji o medijih.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nepreslišano.
Cerkev je dejavna tudi v elektronskih medijih in prav v Ameriki so v teh dneh odprli novo spletno stran. Več o njej pa Nataša Pajek.
Cerkev v ameriški zvezni državi Virginija je ustvarila spletno stran imenovano The Javen Faran, ki obiskovalcu ponuja veliko katoliških virov ter tako zapolnjuje vrzel med vero katoličanov in vsakdanjim življenjem. Omogočen je dostop do svetopisemskih besedil in razmišljanj, urnika svetih maš po vsem svetu in do koledarja dogodkov, ki se bodo zvrstili v prihodnjih 4 letih. Na spletni strani so tudi povezave do informativnih vsebin, ki jih pripravljajo katoliški mediji in agencije. Na voljo je seznam škofovskih konferenc, katoliških univerz in fakultet, ki omogočajo študij teologije nadaljavo, cerkvena statistika in blogi. Za vzpostavitev spletne strani so se odločili, ker je ameriška škofovska konferenca dobivala veliko prošenj in vprašanj o katoliških virih. Ugotovili so namreč, da prostor, kjer bi lahko katoličani te vire našli, trenutno še ni obstajal.
Tako, tudi 46. oddaja Mediji o medijih je končana. Upam, da ste jih z veseljem prisluhnili. Naslednji boste lahko prihodnji petek ob istem času. Danes se vam zahvaljujem za pozornost in vam želim lep petek in seveda lep konec tedna. Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Miha Močnik.
Na Radio Ognjišče ste poslušali oddajo. Hvala za vašo pozornost. Svet medijev bomo skupaj razkrivali prihodnji teden ob istem času. Bodite z nami.